Děkuji, Pavle, za pozvání, abych vám řekla něco o tom, jak se žije s nevěřícím partnerem. Tedy téma by se spíš mělo jmenovat, jak se žilo s nevěřícím partnerem, protože co bylo, to už dávno není. Nejprve bych vysvětlila, že mám celé své povídání napsané, protože moc neumím mluvit z paměti a takhle to celé bude mít víc hlavu a patu. Tedy jsem o tématu přemýšlela celý měsíc a to zajímavé a důležité jsem si zapsala. Myslela jsem si tedy, že to bude jednodušší dát to celé dohromady, že měsíc je dlouhá doba, ale kdo má děti, tak ví, jak je nakonec i měsíc krátká doba. Asi mě většinou znáte, i když vidím hodně nových tváří, takže se představím. Jmenuji se Zuzka Jiráková, můj manžel je Honza, a od svatby před více jak 25 lety bydlíme tady v Kobylisích v domku, vlastně kousek od našeho kostela. Manžel se tady i narodil a já jsem bydlela od pěti let v centru Prahy u Jiráskova mostu. Předtím jsem bydlela v Malešicích, ale to si už moc nepamatuju, ani to, že jsem se narodila v Karlových Varech. A první měsíce o prázdninách mých sester jsem prožila u babičky, samozřejmě s maminkou. Máme s manželem 7 dětí ve věku 5 až 21 let, 5 kluků a 2 holčičky. 2 kluci už byli i běžmovaní a třetí bude běžmován teď v neděli. Manžel je v podstavbě vedoucí a já jsem už přes 20 let doma s dětmi, ale mám maturitu. A před mateřskou jsem pracovala jako administrativní pracovnice v Čedoku nebo předtím ještě v Tuzexu. Přes 3 roky jsem vyučovala jako mistrová odborného výcviku. No a teď trochu ze široka, jak je to s mojí vírou. Protože já sama jsem nevyrůstala ve věřící rodině. Mám 2 starší nevěřící sestry, nevěřící rodiče, a mladší sestru, která asi v 16 letech uvěřila a stala se evangelíkem. A později asi i kvůli manželovi přešla, možná se říká konvertovala, ke katolíkům. Vlastně ani nevím, kdy byla pokřtěná, protože to bylo za totality a u nás doma se v nevěřící rodině o tomto nesmělo mluvit. Nesmělo se mluvit, nebylo to jenom jako, že se nemluvilo. Takže se ani sestra nezmínila, že křtěná bude. Pamatuju si, že se táta hodně zlobil a mýval i na její víru hloupé a ošklivé poznámky. Tedy si to sestra nesla sama. A vlastně už tady z té doby mám takovou zkušenost z toho života, ne s nevěřícím partnerem, ale v nevěřící rodině. Protože víra u nás doma prostě byla tabu. Rodiče potom později sice přišli sestře na svatbu do kostela. My s manželem jsme svatbu v kostele teda neměli, protože u nás to bylo taky složitý, že jsme ani jeden, nebo vlastně v té době jsme nebyli ani jeden pokřtěný. Malým miminkům mojí sestry šli rodiče na křtiny, a to pak i našim dětem, ale těm našim dětem starším na křtiny nepřijeli, protože my jsme měli některé děti křtěný až jako, ne jako miminka, až když jsem byla já pokřtěná, tak byly pokřtěný ty starší děti. A ani jim těm malým miminkům nepřijala celá rodina, ale jen někdo z rodiny, vždycky tak jako bylo takový náhodný. Jinak v době křtu mojí sestry mě bylo asi 18 let, měli jsme společný pokoj a tedy jsme mývali občas příležitost o její víře mluvit a debatovat. Možná škoda, že ségra byla v té době pubertálně, tak jak je legrační, pubertálně protivná. Bývala hodně pryč a o své víře nebyla tolik sdílná ani se mnou, ať jsem se ptala a zajímala. I tak mi předala jedno veliké poselství. Když jsem měla štěstí na jeden z jejich otevřených tříh dialogů, tak tenkrát jsem se zeptala. A ty si myslíš, že Bůh existuje? A ona mi odpověděla, já si nemyslím, já vím, že je. Řekla to tenkrát tak zvláštně, silně a přesvědčivě, že já Boha od té doby hledala a už nikdy neopustila. Ta moje cesta byla hodně dlouhá. Ať jsem vlastně tak nějak uvěřila, že tedy je, tak jsem hledala důkazy A vlastně doopravdy jsem víru našla až asi za 20 let od toho osudného rozhovoru. Za tu dobu jsem toho prožila i dost těžkého, osobních nezdarů, vážnější zdravotní problémy a moje hledání bývalo často na dlouhou dobu zastrčeno někam na okraj. Vím, že jsem se k Bohu obracela tak po svém. Cítila jsem i přes nějaké pochybnosti, že je koho prosit o pomoc, že Bůh existuje. Nebudu protahovat svou cestu k víře, to je na jiné téma, ale pokřtěná jsem vlastně teprve 14 let. V době křtu jsem měla 3 syny a 4. dítě jsme čekali. Ten syn, co jsme čekali, se narodil asi měsíc po mém křtu. Pro moje vyprávění má moje cesta k víře ale jeden velice rozhodující vliv. Tím, že jsem sama nežila ve věřící rodině a že jsem sama pak svou víru teprve do naší rodiny postupně vnášela, tím si myslím, že jsem to měla s nevěřícím partnerem svým způsobem jednodušší. Vlastně jsem se nemusela ničeho vzdát, ale naopak jsem si do naší rodiny nové věci pomalinku vnášela. Do x let mého života jsem se třeba nemodlila před jídlem, takže ani po opravdovém obrácení a pokřtu mi to vlastně nescházelo. A modlili jsme se třeba jen s dětmi o samotě, tak jsem se to s nimi vlastně učila. Já. A v době, kdy jsem byla pokřtěná, jsem měla za sebou asi 11 let života v manželství, ale z toho ještě asi 4 roky, kdy jsem se odhodlávala ke křtu. A měla jsem takovou nepříjemnou zkušenost, že jsem se o 4 roky dříve začala zajímat o křest, ale když jsem zavolala faráři do Bohnic, tak mě tak nešťastně, stroze a nepříjemně odbil, že jsem získala pocit, že se mezi věřící nemám cpát, nemám se mezi ně snažit dostat. Tedy jsem další asi 4 roky sbírala odvahu a hledala cestu, jak se mezi věřící dostat. Někdy mi to je zpětně líto, že jsem další 4 roky jen pročekala v ústraní, ale svým způsobem, to dneska hlavně tak vnímám, mi i ten čas byl dán ke zvyknutí si, že to mám jinak než manžel. Vlastně jsem si svou víru dávkovala v malinkých dávkách s velmi dlouhým intervalem a můj manžel měl v uvozovkách klid a já si pomalinku zvykala a vlastně oba jsme si na víru pomalinku zvykali, každý ze svého pohledu. První, co mě hlavně před mým křtem zajímalo, jestli to vlastně jde se nechat pokřtít, když je můj manžel nevěřící a v té době by mě ani nenapadlo, že by o víře jen uvažoval na to, že by došel ke křtu. Ptala jsem se tedy na to jednoho katolického kněze z Praze 4, když jsme byli neteři na křtinách. Mimochodem neteř Švagrová nechávala pokřtít pro jistotu, co kdyby jednou chtěla mít svatbu v kostele. Taková. Pro mě to bylo tak jako úsměvnou vsuvku. A možná i proto jsem měla odvahu se toho kněze zeptat, konečně po těch letech, když křtil dítě vlastně z nevěřící rodiny. Tam jsem cítila, jakože tam můžu mít větší odvahu k tomu. A tenhle ten kněz byl velmi milý a rád si se mnou ovšem chvíli popovídal a dal mi i pár rad. Řekl mi, ať si svou víru nesu hlavně já sama. Řekl mi, že třeba modlitba před jídlem, ano, je důležitá, ale když jsem doma s dětmi sama, tak to není problém a můžeme se modlit v poledne a pak večer s tatínkem, když mu to bude nepříjemné, tak pro jeho klid vynecháme. Radil mi, ať manžela a i ostatní nevěřící z rodiny do víry netlačím, nepřesvědčuji, nevnucuji, ale ať je maximálně jen s vírou seznamuji. Řekl mi, že pokud bude manžel souhlasit a nebude mu to nějak proti mysli, že můžu nechat děti pokřtít a vést k víře sama. A tam jsem měla teda velkou výhodu, protože s tím manžel ochotně a vlastně i rád souhlasil. Takže ještě jednou, tenkrát jsem dostala radu nenutit, netlačit, ale netajit. Pak mě tedy odkázal právě do místa bydliště, kde, jak jsem už říkala, jsem byla taková odbytá a vlastně jsem tím dostala ten bonusový čas, já tomu tak říkám, na zvykání si na to, že já s vírou a manžel bez víry. Se třemi dětmi jsem měla málo času na větší rozjímání a tak mi i víra naskakovala pomaleji a v klidu. Asi je teď z toho cítit, že to pro mě všechno bylo klidnější a jednodušší, než být s vírou od narození a rovnýma nohama skočit do manželství s nevěřícím partnerem. Takže jsem měla velkou výhodu, kterou si hodně uvědomuji. Přesto s nevěřícím partnerem jsem žila necelých 10 let a bývalo to někdy hodně těžké i přes všechny ty jakési úlevy, které jsem už popsala. Můj manžel byl tak nějak zvláštně nevěřící. Spoustě věcem z víry se, nevím přesně, jak bych to řekla, ale asi by se dalo říct, že se vysmíval. Nenacházím jiné pojmenování, ale není to úplně tak doslova. Jenže pak přišel třeba křest můj nebo našich dětí a manžel to celé prožíval jak hluboce věřící, i když po svém. Nerozuměl jsem mu. Bylo cítit, že ten křest je pro něj velmi významný a důležitý. Nebylo to pro něj jen jakési, takový, jako ta jeho, v té jeho rodině, takové snobské lepší přivítání dítěte do života. A stejně tak velice rád a s jakousi pokorou nás provázel do kostela na Vánoce, upřímně a hluboce prožíval i první svatá přijímání našich dětí. Nakonec až neuvěřitelné mi připadalo jeho prožívání betlémského světla. Taky jsme jednou si jezdili půl Prahy, aby jsme sehnali betlémské světlo, když nám cestou na návštěvu zhaslo. A naproti tomu přišla pravidelná nedělní bohoslužba a co jsem si někdy musela vyslechnout za jedy, že zase s dětmi odcházím, že je nutím chodit do kostela, že on se v neděli díval na studio Kamarád a chudáci děti, že je tam tahám. No, klukům bylo v té době, v době mého křtu 7, 5 a 2 roky, pardon. A za necelý měsíc se narodil čtvrtý a během další doby, kdy jsem na víru byla sama, přibyly další 3 děti. Jen až 7. dcera, poslední, se nám narodila jako oběma věřícím. A taky jsme to úplně jinak prožívali s manželem. A děti byly postupně během té doby starší a tedy se nejstarší kluci blížili pubertě. Bylo to hodně těžké, v neděli včas vstát, připravit se a tak nějak opakovaně s dětmi řešit, že jdou do kostela, když tatínek nemusí a často ještě spí. To bylo dost nepříjemné a špatně se to s dětmi řešilo. Někdy, ale spíš výjimečně, jsem využila, že je manžel doma a nechala jsem mu jedno menší dítě doma. Nebývalo toto nejmladší, ale to v blbém věku. To maminky určitě rozumějí. Děti, které jsou kolem 2 let. Jenže to pro ostatní děti byl ještě větší problém, že jeden sourozenec nemusí jít. Tedy bylo pro mě lepší je brát všechny a řešit toho malého dvouletého chování v kostele. Jako to jeho běhání. Tak. Pak jsem zase od manžela slyšela, proč je beru všechny sebou, že se chci předvádět, jaký jsem chudák sama na děti. On svým způsobem snad na kostel a na to kolem asi žárlil. Tak možná. V té době by mě ani náhodou nenapadlo, že se manžel někdy k víře postaví pozitivně na to, že by se nechal pokřtít. A teď pro ty, co nevědí, můj manžel je nyní již 5 let pokřtěný a v jistém směru někdy i poctivější křesťan než já. Berte to s rezervou, ale někdy to tak i vnímám. Je prostě mladší konvertita než já, tedy neopotřebovanější, nadšenější. Ano, tam smajlíka, směje se. Ale ještě zpátky k životu s nevěřícím. Měli jsme 4 děti a přidali jsme se do manželského společenství, které právě vznikalo a pozval nás Tomáš Kašpar. Myslím, že to byl jeden z dobrých kroků, který pomáhal mému muži respektive s dětmi naší víru pochopit. Měl možnost vidět nejen svou, v jeho očích možná bláznivou manželku na kolenou, ale viděl i jiné lidi, normální dospělé, vzdělané muže, kteří také klekali na kolena a říkali ty pro něj možná nepochopitelné modlitby. Nechci moc mluvit za manžela, ale myslím, že ty přirozené projevy víry ve společných setkáních a na společných dovolených ho nemálo oslovily a vedli ho k dalšímu přemýšlení o Bohu a k všemu kolem Boha a Ježíše. Ale nebylo to jen tak pozitivní. Většinou manžel na večerní setkání nechtěl jít a vlastně si našel spoustu věcí, proč se nehodí jít. Tedy nejprve to bylo tak, že jsme setkání mívali v neděli odpoledne i s dětmi a to Honza ještě docela chodil. Ale mívali jsme zážitkový program a nebylo to tolik o víře a nedělním čtení. Když jsme se ale začali scházet po večerech a probírat písmo na neděli, tak to bylo na dlouhou dobu horší, měl výmluvy, proč rozhodně nejít. Dalo by se říct, že byl i rád, že je třeba ukládat děti, že jsme měli vždycky nějaký malý, neměli kdo hlídat a že má důvod nejít. Měli jsme ale skvělé společné dovolené a tamto věřící společenství měl manžel možnost pozorovat celodenně. Celodenně mohl poznávat i víru, vidět z bližšího přirozeného pohledu to všechno mimo svoji vlastní rodinu. Zase nechci mluvit za manžela, co ho doopravdy oslovilo, co ho k víře dovedlo. To je jiné téma, ale zase to tak trochu souvisí s tím žitím s nevěřícím. Proto to trochu zmiňuji, aspoň ze svého pohledu. Často jsem totiž svému muži nerozuměla. Jednou byl otevřený a třeba, jak jsem říkala, křest dětí, Vánoce, Velikonoce a podobně, to pro něj vypadalo, že mají hluboký význam. Ale pak dokázal vírou pohrdat a někdy i urážet. A tenkrát mi dost pomohlo, když mi jedna kamarádka, kteráž to ona i její manžel mi připadala příkladně věřící, řekla: však si nemysli, i můj manžel mi dokáže víru pěkně schodit, pomluvit a říct něco ponižujícího na téma mojí vlastní víry. Ukázala mi, že ani dva věřící partneři to kolem víry nemusí mít jen růžové a zářivé, že si do sebe mohou kvůli víře i tak trochu rýpnout. Bylo to pro mě vlastně osvobozující zjištění a zmírňovalo to někdy to negativní, co jsem od manžela někdy slyšela. Byly dny, kdy mi bylo moc líto, že si tu víru nesu sama, že dětem to málo, co umím z víry předat, dávám sama. Většinou jsem to ale brala tak, jak to je. A aspoň když jsme s dětmi byli sami, jsem se učila víru žít. V tomto jsem to zase měla horší než ti, co z věřící rodiny pocházejí, protože učit se víru vnímat a přitom neobtěžovat vírou nevěřící rodinu a manžela mě hodně omezovalo. A dnes i vidím, že pro manžela je dnes jednodušší jeho víru žít, než pro mě, která jsem s ní od prvního dne musela žít v jakési schovávačce, vlastně s ohledy na nevěřícího manžela. Nakonec vnímám, že když dnes se sejdeme ve společenství, tak manžel k nedělnímu čtení dokáže říct mnohem víc než já sama. I s dětmi umí být otevřenější a já si v sobě stále nesu ty staré ohledy. Tak a teďko veselá příhoda. V době, kdy manžel šel do kostela na Štědrý den a na křtiny, jsem ho lákala, ať jde s námi někdy v neděli, že tam nemusí prožívat mši, ale že je to i příjemný hudební zážitek, že si poslechne zpěv a hudbu a že to bude mít jako jakýsi koncert. Jednou se odhodlal, ale zrovna byla nějaká změna a nejenže nebyla rytmická, ale nebyly ani varhany. Takže celá mše neměla vůbec hudební doprovod. Manžel měl opravdu velký hudební zážitek a dlouho jsem ho pak k opakování nepřesvědčila. No a protože umím trochu porovnat život s nevěřícím a pak věřícím partnerem, tak svým dětem radím, že je mnohem jednodušší žít s věřícím. Samozřejmě vím, že to neovlivním, že láska je slepá, ale aspoň zkouším navádět, aby víc šli tou cestou víry, modlili se za věřícího partnera a otvírali se pro vztah s věřícím, protože je to prostě těžké žít svou víru s nevěřícím partnerem. Jak tedy žít s nevěřícím? Je to můj názor, ale já si myslím, že to, co mi poradil ten první kněz, nevnucovat. Ono to, co má být, se stejně stane a to, co nemá být, se nevnutí. Takže třeba tu modlitbu před jídlem prostě bez tatínka. Soukromí to dávkovat po kapkách a nenápadně. Tu někde leží dětská Bible, jinde jiná dětská knížka s křesťanskou tématikou. Různě to podobně leží a pak knihu děti přinesou tatínkovi na večerní čtení. A dál, dětem tatínek neodmítne to čtení. Kříž máme bez Ježíše, to byla náhoda, známí si nechali udělat kovaný kříž, ale kovář je špatně pochopil a udělal ho mnohem menší, než ho chtěli. A to se mě naopak hodilo, tak jsme to od nich koupili. Byl krásným uměleckým předmětem a pro Honzu tak akorát velký v rámci toho kompromisu. No a pak docela přirozeně mi manžel na dovolené na Kvildě koupil vyřezávaný kříž s Ježíšem a už mu to nevadilo. A tak se i u nás pomalinku, opravdu velmi pomalinku, zabydloval Ježíš a víra. A zabydloval se mnohem pomaleji než naše děti. Ty se do naší rodiny vrhaly jak lavina. A Bůh k nám ale přicházel pěkně potichoučku a polehoučku, ale nakonec se u nás také pěkně usadil, zabydlil. Další věc, co mě napadá, je chození dětí do kostela. Věřím, že to, že jsem trvala na pravidelném chození v neděli, i když tatínek zůstával doma, že to sice někdy dělalo i trochu zlého, ale děti si zvykly a kluky jsem pak přivedla na ministranty a vodila jsem je i mezi věřící děti a víra a kostel jim tak nějak přešly do krve. Cítím jako velikou výhodu tuto farnost, kde se nikdo, když chce, nemusí cítit opuštěný. Jde tu najít různá věřící společenství, která nahradí to, kde manžel nechce být. Vnímám rozdíl, jak se dva nejstarší kluci cítili ve třídě, kde byli jediní věřící, tenkrát byly malé třídy nebo málo dětí, a pak jak bylo milé dalším dětem, když měli spolužáky z věřících rodin. Brali víru mnohem přirozeněji a vlastně pak svou dětskou spontánností nesli k nám domů. No a od dětí tatínek modlitbu u jídla vzal nějak samozřejměji, prostě najednou byla. Sice se dokázal už klíbat, ale už jen tak, aby to děti neviděly. No a zvlášť tady, ve velké farnosti, je spousta příležitostí kam jít, kde je víra přirozeně přítomná na kroužku, výletě, na nějaké akci. A když tedy není víra přirozeně v rodině, dá se najít i jinde. Takže naši starší kluci, kteří už také při mém křtu měli kousek života bez víry za sebou, nejstaršímu bylo 7, když byl den po mně křtěný, pak asi za rok byli křtěni další 2 kluci a to jim bylo 6,5 a 3,5. Takže oni tu přirozenost společenství nacházeli v náboženství, v kroužcích, ministrantech, na dětské a tak, jak oni postupně ve víře rostli a stávala se součástí jejich dětství, tak ji bez předsudků nosili domů. To už teda opakuju, ale je to pro mě docela důležitý, jak to k nám přicházelo. Takže zase u nás doma se osvědčilo nevnucovat víru manželovi, ale nechat víru nosit domů přes děti. Tedy u dětí na lecčem strvat, vysvětlovat a víra nám pak prostě přirozeně vplynula do rodiny. V neděli je to trochu o nucení, o trvání na chození. Myslím ale, že naučit děti chodit do kostela jako malé není zas tak těžké. Ona se nedělní bohoslužba dá i za něco vyměnit. Až se z toho stane samozřejmost. A ten čas, kdy tatínek nechodil a chtěla jsem, aby děti šly vždy, nebylo marné jim pak slíbit dobrou odměnu a kostel v neděli rovnala se zmrzlina po obědě. A vidím velký rozdíl dnes, když chodíme celá rodina, jak něco podobného není třeba. Ale tenkrát to fungovalo a myslím si, že to bylo hodně takový... Bylo to dobrý. A možná nakonec i to, že Honza zůstával sám doma, ho vedlo k zamyšlení o víře. Nevím, ale myslím si to, že když byl sám, že přemýšlel, proč tak ráda chodím do kostela. Tak to určitě napadne každýho partnera. A nebylo pro mě jednoduché jít sama s dětmi do kostela. Na jednu stranu jsem chtěla, aby ti větší to nějak už prožili a na druhou stranu jsem tam měla ty malé, kteří chtěli běhat a hrát si, což já nemám ráda. A tak jsem ty malé uplácela v uvozovkách piškotkama, protože odejít do dětské nebylo řešení. Ti větší by sami v kostele nezůstali a aby si hráli v dětské, tak to bych je do kostela vůbec nemusela brát. Často jsem z kostela odcházela spocená, až nevím kde, jak jsem řešila i 5 dětí najednou, aby nerušili, ale Prostě vím, že mi to stálo za to. Pak jsem se i Jošky ptala, jestli má moje účast na bohoslužbě vlastně smysl a ujistil mě, že i to hlídání dětí při mši je vlastně jakási moje modlitba, taková moje aktivní účast na mši svaté. Pak jsem měla velký štěstí, že mi manžel nebránil někdy večer odejít na modlitební společenství, kde jsem si s druhými prožila jinou a hlavně klidnou modlitbu. První jsem začala pravidelně odcházet na přípravu ke křtu a už tenkrát mě Honza podporoval a staral se doma o děti. A to jsem už říkala, že v té době jsme měli, ten nejmladší měl asi 2 roky. Velmi povzbudivým společenstvím, mimo tedy to manželské, kam jsme chodili společně, bylo společenství modlitby matek. První jsem byla ve skupince, která se scházela přes den, ale tam to bylo stejně hektické, jak při hlídání dětí v kostele. Nešlo se pořádně stišit a ponořit do modlitby, protože co chvíli byly potřeba rovnat nějaký dětský spor 2 až 3 letých dětí. A děti, to je známé, že mají radar na maminčin klid, takže jak se člověk naladil na modlitbu, už se něco semlelo mezi dětmi. Přišla jsem tedy do skupinky, co se schází večer, a tam jsem mohla a stále můžu svou víru v tichu a klidu pěkně prohlubovat. Hlavně tenkrát mi to pomáhalo, než teda manžel vlastně jako přešel taky na víru. A navíc prožité modlitby za děti a hlavně za nevěřícího manžela jistě velmi pomáhaly. To by mohlo být povzbuzením pro ty, co mají nevěřícího manžela. Modlitba za nevěřícího partnera funguje, má smysl. Já teda tomu věřím. Když byl můj manžel křtěný, říkali mamky, s kterými jsem se scházela, a to jsem chtěla říct holky, ale to bych to teda od našich 12letých synů schytala, prý holky. Ale tak mamky holky říkali. Pamatuješ, Zuzi, jak jsi se za Honzu modlila a jak jsi si nedokázala představit, že by o víře mohl jen uvažovat? A bylo opravdu dlouhé období, kdy mě u manžela ani nenapadlo o víře uvažovat. A vidíte, i když oba dva máme ještě dlouhou cestu před sebou, tak ten začátek jsme zvládli oba dva a manžel je nakonec plečems i dál než já. Ono celé to téma, jak se žije s nevěřícím partnerem, by u mě mohlo být celkově o tom, jak se žije s nevěřícími rodinami. Mimo mojí sestry a její rodiny, což je 5 lidí, nikdo další z celé naší velké nejbližší rodiny, naši rodiče a sourozenci s rodinama, tedy i strejdové a s dětmi, není věřící. A v lecčems to není jednoduché, stejně jako žití s nevěřícím partnerem. Těch vykroucených očí a jedovatých poznámek je nečítaně. Třeba počet našich dětí hodně nevěřících komentuje. A přitom Honzovi se všech 7 dětí narodilo, když byl prakticky bez víry. Takže to s tím vlastně pro něj třeba ani nemělo až tak nic společného. A asi by celé povídání mělo jiný směr a jiný náboj, kdybych byla věřící od narození. To jsem taky zmínila. Napadly mě Vánoce. Dokážu si představit, jak jsou rozdílné představy věřícího a nevěřícího. A pro mě opět výhoda. Já sama mám ještě 14 let od křtu problém s Vánocemi komerčními. 10 let jsem prožívala Vánoce plné dárků a konzumu a nebyl tedy pro mě problém je žít podobně dál s Honzou. Já naopak jako konvertita měla spíš problém opačný, mít ty Vánoce sama víc křesťanské. Uklidňovalo mě, že s tím má problém i mnoho rodin věřících. I je a hlavně jejich děti ovlivňuje dnešní doba plná dárků a je pro děti náročné tomu odolat a víc vnímat tu pravou hloubku Vánoc. A pak Velikonoce. To bylo ještě těžší prožívat jinak než barvení vajec a pomláska. Nic jiného nás za totality a v nevěřící rodině nenaučili. A potom speciálně o Velikonocích pro mě bylo velmi příjemné, když dorostli kluci, ti starší, do věku, kdy se mnou mohli chodit ve sváteční dny do kostela. Bylo skvělé, když jsem mohla tyto slavné dny prožívat s dětmi, aspoň s dětmi, když teda už tenkrát nebyl ten manžel. Ono o Velikonocích, kdy se jde z jedné mše na druhou, bylo náročné si to ustát, že jdu pryč den za dnem. A nejkrásnější pak bylo, když kluci začali chápat význam Velikonoc a sami se na ty slavnostní dny začali těšit. Potom už bylo jednodušší si to denní chození do kostela líp obhájit před nevěřícím manželem, když i kluci chodili s radostí a ne, že museli. No, nakonec s nevěřícím partnerem se na tom dalo najít i dobré. Nemusela jsem se dělit o to, kdo půjde na Velikonoce a kdo zůstane s malými dětmi doma. Bylo to jasné. A posledních 5 let, to už máme, to se musíme střídat. A jak mi to najednou schází? Hned bych se zase vrátila zpátky, když jsem mohla chodit každý Velikonoce. Tak na závěr ano, asi to je moje poprvní dnešní poselství. Na všem se dá najít kromě mínus i plus. Tedy hledejme plus a snažme se ho využít k svému prospěchu a nezapomínejme, že to plus existuje. Dokažme si to plus užít, dokud to jde. A není dne ani hodiny, kdy to může být jinak, jak jsem sama říkala. A to je moje druhé poselství. I když něco vypadá hodně beznadějně, tak věřme, vždy může vše být docela jinak. Kde bych si já před těmi 15-16 lety, když jsem se vážně rozhodla pro křest, představovala, že jednou i můj manžel k tomu dojde? Tenkrát a hodně dalších let mě to ani ve snu nenapadlo. A dnes je to tak, jak to je. Vlastně krásné. Takže děkuji, že jste si mě poslechli.